ከመይ የምስኹም ክቡራት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡውን ኣብ ቀጥታ ሳተላይት ንርከብ። ዝኸበረ ሰላምታ ናይ ብዛሕኹም ክቡራት ንሎሚ 5215 ወይ ከዓ 12/5/2023 እዩ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ። ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት ከላልየኩም ቅድም ዜና እዩ ዝቐርብ። ድሕሪ ዜና መንግስቲ ቱኒስያ ንስደተኛታት ኣገዲዱ ናብ ሓደገኛ ስፍራ ይደፍኦም ከም ዘሎን ዝተረኸበ ግብረ መልስን ክነስማዐኩም ኢና። ስሩዕ መደብና መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዩ። ኣብ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመትን ፈረቓን መባሊ ከኣል ዝነበረ ኩነታት ኣብ እዋን ኩናት ንዓይኒ ምስክር ዝኾነት ሓንቲ ጋዜጠኛ ጋሻ ንክንገብራ ኢና ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ እምንያ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ብመንጎኝነት ንምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ በይነ መንግስታዊ ምትእኽኻብ ንልምዓት ማለት ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ፈተነ ዕርቂ ሱዳን ድሕሪ ምፍሻሉ ካይሮ ኣብ እትመርሖ ዘተ ሰላም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ሱዳን ንምስታፍ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ካይሮ ኣትዮም። ኣብቲ ብመንጎኝነት ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ፅባሕ ሓሙስ ዝጅመር ዘተ ንምስታፍ ካብ መራሒ ግብፂ ብዝተገብረሎም ዕድመ ሎሚ ንግብፂ ዝገሹ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጉጅሎኦም ንሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕረዚደንት የማነ ገብረ ኣብን ዝሓቆፉ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣመልኪቶም ኣለዉ። ብውድብ ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሰ ፈተነ ዕርቂ ብጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ብመሪሕነት ኬንያ ዝካየድ ዘተ ሰላም ከምዘይቕበልን ኣብኡ ከምዘይሳተፍን ኣመልኪቱ ነይሩ። ፕረዚደንት ኬንያ ምስ ሰራዊት ህፁፅ ውሃብ ድጋፍ ይደናገፅ እዩ ዝብል ክስ እዩ ኣቕሪቡ ዘለዉ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ክንፊ። ፈተነ ኢጋድ ድሕሪ ምፍሻሉ ግብፂ ንክልተ ወገናት ሱዳን ዘተዓርቕን ንዘላቂ ሰላም ዘምርሕን ዝበለቶ ርክብ ካብ ፅባሕ ሓሙስ ጀሚራ ከተተኣናግድ ምዃና ብሰንበት ያ ወግዓዊ ገይራ። እቶም ክልተ ኣካላት ሱዳን ኣብዚ ናይ ግብፂ ዘተ ሰላም ክሳተፉ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ግን ዛጌት ዝተነፀረ የለን። ኣብ ዝርርብ ሰላም ንምሽምጋል ኣብ ካይሮ ዝርከቡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቐዲሞም ጉዳይ ሱዳን ውሽጣዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዘይ ዝኾነ ናይ ደገ ምትእትታውን ሽምግልናን ክፍታሕ መርገፂ ከም ዘለዎም ምክትል ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሱዳን ዝኾኑ ማሊክ ኣጋር ንማዕኸናት ዜና ሱዳን ሓቢሮም ነይሮም እዮም። ንኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡትን ኢትዮጵያን ዝሓዘ ፈተነ ዕርቂ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ህይወት ልዕሊ 3,000 ዜጋታት ወሲዱ ዝበለ ግጭት ንምዕራፍ ብምብራቕ ኣፍሪቃ ዝምእከል ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ክኣቱ ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ። ዕላማት ተዓዛብን ኣብ ሓሰን ወተሃደራዊ ሓይሊ ንውሕስነት ሲቪላውያን ዜጋታት ክከታተል እዩ እቲ መደብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሰነ 2014 ክሳብ ሰነ 2015 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ንዝሽፍን ናይ ሓደ ዓመት ገምጋም ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ዝሓዘ ፀብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ወግዓዊ ገይሩ። ኣብቲ 106 ገጻት ዝሓዘ ንተወከልቲ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ፀብጻብ ዘይምርግጋእ ጎንፅን ውግእን ዝወለድዎ ሰብኣዊ ጥሕሰታት እቶም ዝያዳ ጎሊሖም ዝረኣዩ ጥሕሰታት ምዃኖም ኣስፊሩሎም። እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ፀብጻቡ ኣብ ገለ ወገናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ዝተረኣየ ኣፈታትሓ ግጭታት ዝምስገን ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን ንምምፃእ ግን ኩሉ ሓቆፍን ክፉትን ዘተ ተበግሶ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሎም። መጭወይቲ ማእሰርቲ ኣስካሕክሐ ቀትለታት ብሕልፊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣዝዩ ኣሰካፊ ምህላው እውን ኣብቲ ፀብጻቡ ጠቒሱሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንጎደናታት እናዓፀዉ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቴል ኣቪቭ ትማልሰሉ ዝተኣኻኸቡ እስራኤላውያን እቲ የማናይ ፀግዒ ዝሓዘ መንግስቶም ንዘፈር ፍትሒ ንምትዕርራይሉ ዝጀመሮ መስርሕ ንዲሞክራሲ ስግኣት ኮይኑሎ ብምባል ተቃወሞኦም ከቃልሑ ውዒሎም። ኣብ ንግዳዊት ከተማ ቴል ኣቪቭ ንዝተኻየደ ሰልፊ ብማይ ክብትን ዝፈተነ ፖሊስ እስራኤል ንብርክቲ ዝበሉ ሰባት ከም ዝኣሰረውን እቲ ዜና ይሕብር። እቲ ዝሓለፈ ጥሪ ብቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዝተጀመረ ውጥን ንእስራኤላውያን ገማሚዑ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት በብሰሙኑ ንክካየድ ከም ዘገደደ ዝዝከር እዩ። ተቃወምቲ ኣብ መላእ እስራኤል ንጎደናታት ከም ዝዓፀውን ኣሽሓት ሰባት ኣብ ዓለም ንከምዕርፎ ነፈርቲ ቤን ጎየር ከም ዝተኣከቡ እውን ተፈሊጡሎም። ብዘይካዚ እቶም ተቃወምቲ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ቴል ኣቪቭ ንዝወስድ ጎደና እውን ዓፂም ኣለዉ። መራሕቲ ኔቶ ማለት ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዩክሬይን ኣንጻር ሩስያ ብትገብሮ ዘላ ኩናት ዝህብዎ ደገፍ ትኩረት ዝገበረ ሓዊሱ እቲ ሃገር ኣብቲ ኪዳን ዝህልዋ መጻኢ ንምምያጥ ኣብ ርእሰ ከተማ ሊትዌንያ ምስ ፕረዚደንት ቮሎድሜር ዘለንስኪ ሎም ረቡዕ ዕፁው ኣኼባ ንምግባር ክራኸቡ እዮም። ፕረዚደንት ዘለንስኪ ኣብ መወዳእታ ዕለት እቲ ኣኼባ ሎም ረቡዕ ምስ ተመራሕቲ ንምርኻብ ኣብ ዝኣተውሉ ቀዳምነታት እቲ ዝዘራረብሉ ዛዕባታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ፈላማይ ብዛዕባ ነቲ ኣብ ዓውደ ውግእ ዘሎ ሰራዊትና ዝውሃብ ሓድሽ ጠቕላሉ ኣፅዋራት እዩ። ካልኣይ ከዓ ናብ ኔቶ ንምፅምባር ዝቐርብ ዕድመ ይመስለኒ። ድሕሪ ምባል ኣብ ሓደ ዓይነት ምርርዳእ ክንህሉ ንደሊ፣ መዐቃኒታት ፀጥታ ብዝፈቐዶ ድማ ሎሚ ዕድመ ክንሰሚዕ ኢና ዝብል ኣረዳድእ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ዘለንስኪ ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እውን ንበይኖም ክዘራረቡ መደብ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባል ሃገራት ማሕበር 7 ንዩክሬይን ናይ ነዊሕ እዋን ደገፍ ፀጥታ ዝህባሉ ሓድሽ ቀጥዕፊ ገልፃ ውጥን ከም ዘሎ ብሪጣንያ ኣፍሊጣ ኣላ። መንግስቲ ኢራቅን ግዙፍ ትካል ፀዓት ፈረንሳ ቶታልን ብሶኒ ናይ 27 ቢልዮን ዶላር ዓብዪ ውዕል ፀዓት ተፈራሪሞም። እዚ ውዕል ኢራቅ ጋዝን ከም ፀሓያውን ንፋሳውን ዝበሉ ተፈጥሮዊ ፍልፍላት ንምህርቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራቅ ዘደንፍዕ እዩ። እቲ ውዕል ንቕልውላዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እቲ ሃገር ንምቅላል ዝሕግዙ 4 ፕሮጀክታት ዝሓዘን ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ዝዓበየ ወፍሪ መዋእለ ሃፍትን ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኢራቅን ትካል ቶታልን ንፈለማ ነቲ ውዕል ኣብ 2021 ዓ.ም ኣፈናዊ ውዕል ፈሪሞም እንኳ እንተነበሩ ነቲ ውዕል ብዝምልከት ብዝነበረ ፖለቲካዊ ምስሕሓባት ዛዛመ ውዕል ከይተገብረ ተደናጉዩ ፀኒሕ እዩ ብመሰረተ ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ሰሜናዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣት ቨርሞንት ናይ 2 ዋርሒ ዝናብ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ብምቁዑ ተወሳኺ ውሕጃ ስዒቡሎም። እዚ ሓያል ዝናብ ዝፈጠሮ ምዕልቕላቕ ሰባት ምእታውን ምውፃእን ስኢኖም ኣብ መንቀራቕሮ ይርከቡ። ካብ ርእሰ ከተማታ ክፍለ ግዝኣት ሞንተፕሌየር ከዓ ሓደ ግድብ መሊኢ ፈሰስ ብምህላው ስግኣት ፈጢሩሎም። ኣሽሓት ነበርቲ ቨርሞንት ኣባይቶምን ኣብያተ ንግዶምን በዚ ውሕጅ ከም ዝሰኣኑ ፈሊጦ ኣለኹ ዝበሉ ኣመሓዳርታ ክፍለ ግዝኣት ፊልስካት ዝቕፅላ መዓልትታት ሰሙናትን ኣዋርሕን ኣዝየና ፀገምቲ ክኾነአን፣ ግን ቅድሚ ሎም እውን ብድሆታት ኣጋጢምና ተዋፂናሉ ኢና ኢሎም ኣለዉ። እዚ ቀስ ኢሉ ዝመፀ ዝናብ ኣብ ኒውዮርክ እውን ውሕጅ ፈጢሩ ቀላያት መሊኦም ክፈሱ ብምግባር ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ጉድኣት ኣውሪድሎም። ኣብ መወዳእታ ብሰልፊ ሪፓብሊካውያን ዝዕብለል ሓጋጊ ኣካል ክፍለ ግዝኣት ኣይዋ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ክርክር ድሕሪ 6 ሰሙናት ጥንስ ምንፃል ወይ ከዓ ምስዳድ ደው ንምባል ውሳኒ ኣሕሊፉ። ኣብቲ ንኣስታት 14 ሰዓታት ዝወሰደ ክርክር ተሓለቕቲ መሰል ምንፃል ጥንስን ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራትን ነቲ ረቂቕ ንምቅዋም ኣበርቲዖም ተቃዊሞም እዮም። ኣብ 6 ሰሙናት ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ጥንስ መሓዘን እውን ከምዘይፈልጣ እቶም ተጣበቕቲ ይምግቱ። ኣመሓዳሪት እታ ክፍለ ግዝኣት ኪም ሮይኖልድስ ነቲ ሓሊፉ ዘሎ ረቂቕ ናብ ሕጊ ንምስጋሩ ዓርቢ ክትፍርሞ ምዃና ሓቢራ ኣላ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣይዋ ምንፃል ጥንሲ ክሳብ 20 ሰሙናት ፍቑድ ይፀኒሑ። ኣመሓዳሪት ኣይዋ ነቲ ረቂቕ ናብ ሕጊ ድሕሪ ምፍራማ ነቲ ውሳነ ተግባራዊ ከይኸውን ንምክልኻል ተቃወምቲ ወገናት ምድላዋት ይገብሩ ምህላዎም እውን ተፈሊጡሎም። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና። ዝቕፅል ሪፖርት ንቱኒስያ ክወስደና እዩ። ካብ ቱኒስያ ተደፊኦም ሰብ ናብ ዘይብሉን መሰረታዊ ቀረባት ዘይረኽብሉን ሓደገኛ ከባቢ ዶብ ሊብያ ንሓደ ሰሙን ተገሊዖም ዝፀንሑ ኣማይቲ ስደተኛታት ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ናብ ቱኒስያ ክምለሱ ከም ዝተገብረ ንትካላት ረድኤት ብምጥቃስ ትካል ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ፀብፂቡሎ። ምን ያ ክተቅርቦ እያ።
ብሰንበት ሓንቲ ጀልባ ኣብ ወሰናስን ማያት ቱኒዝያ ጥሒላ እያ። ሓለውቲ ወሰናስን ማያት ከዓ ሓደ ሬሳ ውፅኦም 11 ድሒኖም ካልኦት 11 ከዓ ሃለዋቶም ጠፊ ኢሎ ብመሰረት ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ወደባዊት ከተማ ሲፋክስ። ኩነታት እቶም ናብ ዶብ ቱኒዝያ ሊብያ ተደፊኦም ክኸዱ ዝተገብሩ ስደተኛታት ትኩረት ዓለም ለኸትካላት ረድኤት ስሒቡ ጥራይ ዘይኮነስ ስጉምቲ ክውሰድ እውን መፀዋዕቲ ኣቐሪቡ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ብቐጻሊ ውልቀ መላኽ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ቱኒዝያ ነቲ ብናህሪ ዘንቆልቁል ዘሎ ኢኮኖሚኡን ምሕጋዝን ስደተኛታት ብጀላቦ ገይሮም ናብ ኤውሮጳ መታን ከይስግሩ ሓለዋ ዶብ ንምሕያልን $1 ቢልዮን ድሕሪ ምሃቡ ድሕሪ ሰሙናት እዚ ምዃኑ ኣብ ፖሊሲ ሚግሬሽን ቱኒዝያ ሕቶ ኣልዒሉሎ ካብ መንጎቶም ኣብቲ ከባቢ ዶብ ዝተገድዑ ስደተኛታት ሓደ 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ወዲ ኣይቨሪ ኮስት ከም ዝበሎ ንሱን ካልኦት 100 ዝኾኑ ካብቲ ዶብ ናብ ውሽጢ ቱኒዝያ ከተማ ሚድናን ኣብ ሓደ ቐፅሪ ናብ ዝድቅሱሉ ቦታ ከም ዝተወስዱ ሎሚ ሶሉስ ገሊጹሎም ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ካብቲ ከባቢ ንኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ገለ 600 ዝኾኑ ስደተኛታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሜዲተራንያን ጥቓ ቤን ጋርደይን ዝርከብ መሬት ዶብ ቱኒዝያን ሊብያን ተታሒዞም ምንባሮም ገሊጹ እዩ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ሓምለ ዩኒፎርም ወይ ከዓ ፍሉይ ክዳን ዘይተኸድኑ ሰብኡት ብለይቲ ኣብ ሲፋክስ ናብ ዝርከብ ኣባይቶም መፂኦም ነቶም ስደተኛታት ከም ዝወሰድዎም ገሊጹ ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ቱኒዝያ ከም እንስሳን ባራይን ወቂዖምና ኣብቲ ጉጅለ ንዝነበረ ኣንስቲ እውን ኣጥቂዖም ክብል እውን ይኸስስ ኣብ ዶብ ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታ ሊብያ እውን ናባታቶም ገፆም ከይቐርቡ ናብ ሰማይ ተኽሲ ምትኳሶም እውን ተዛሪቡ ፕረዚደንት ቱኒዝያ ኬይዝ ሰይድ ካብ ትካላት ረድኤት ብዝወረዶም ፀቕጢ ብሰንበት ቀይሕ ወርሒ ቱኒዝያ ነቶም ስደተኛታት ረድኤት ከምፃኣሎም ኣዚዞም ኣለዉ ኬይዝ ሰይድ ኣብ ልዕሊቶም ብቱኒዝያ ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ዝመፁ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ስምዒት ዘረኣውነት ክለዓዓል ዝገበሩኦም ተባሂሎም ክሰሱ ሓላፊ ቀይሕ ወርሒ ቱኒዝያ ዓብደላጢፍ ቻቡ ነቶም ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ምግብን ማይን ንምቕራብ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ንምዕዛብን እቶም ስደተኛታት ምስድሮኦም ርክብ ክፈጥሩ ንምፍቃድን ናብቲ ከባቢ ኣምርሖም ኣለዉ ሓንቲ ነሰፀር ሰበይቲ ሓዊሱ ሕክምና ዘድልዮም ሰለስተ ሰባት ናብ ሆስፒታል እቲ ከባቢ ከምዝተላእክውን ዓብደላጢፍ ቻቡ ትማልሶኒ ንፈነወ ሬድዮ እቲ ከባቢ ገሊፆም ኣለዉ ናብ ቱኒዝያ ክምለሱን ብድሕሪኡ ናብ ትውልዲ ሃገራቶም ክኸዱ 195 ስደተኛታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ተመዝጊቦም ኣለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም ፕረዚደንት ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ቱኒዝያ ሙስጠፋ ዓብደልቃድር ኣብቲ ከባቢ ዶብ ተዓጊቶም ዘለዉ 450 ስደተኛታት ቀሲሎም ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ቱኒዝያ ክግዕዙ ክግበር ኢሎም ኣለዉ እቶም ስደተኛታት ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ክልቲኡ ወገናት ኣብቲ ብርቱዕ ዋዒ ዘለዉ ከባቢ ዶብ ብዘይ ዝኾነ መሰረታዊ ቀረባት ተገዲዖም ከም ዝነበሩ እውን ዓብደልቃድር ንሬድዮ ሞዘይክ ገሊፆም ኣለዉ ዓለማዊ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ከዓ ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡን ቱኒዝያ ክብርን መሰልን ኩሎም ስደተኛታት ከተኽብርን ንኣሉታውን ናይ ፅላእቲ ዘረባ ክትቃወምን ብምፅዋዕ ነዚ ንምርግጋፅ ምስ ሰበስልጣን ቱኒዝያ ሓቢሮም ይሰርሑ ምህላዎም ገሊጹሎም ሊግ ሰብኣዊ መሰላት ቱኒዝያ እውን ማእኸል ምክልኻል ቅልውላው ነቲ ኣብ ሲፋክስ ዘለዉ ውጥረት መዓልቦ ክገብረሉ ፀዊዕሎም ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ናጅብ ቹቢ ከዓ እቶም ስደተኛታት ጸለምቲ ብምዃኖም ኣቐዲምካ ብምፍራድ ኣድልዎ ክፍፀሞም ብምልዓዓልን ብምጥራዝን ተግባር ንሰበስልጣን እቲ ሃገር ብምኽሳስ እዚ ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ጸሊም ነጥቢ ኮይኑ ዝተርፍ እዩ ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ
ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ትከታተሉ ኣለኹም መደብ ደቂ ኣንስትዮ ንህፃናትን ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ትግራይ ንዝነበረ ኩነታት ንኽትገልጽ ከምኡ እውን ዝረኣየቶ ክተካፍል ሓንቲ ጋሻ ተዓዲማኣላ ጋዜጠኛ ምሕረት ዕቑባይ በርሀ ትበሃል ቅድመን ድሕረን ኩናት ትግራይ ንዝነበረ እዋን ብምንፅፃር ጋዜጠኛታት ኣብ ሞዮኦም ዘጓነፎም በዳት ኩነታት እንታይ ከም ዝነበረ እውን ምስ ሳራ ፍስሃየ ዓሊላኣላ ናባ ከሳግረኩም
ዋላ እኳ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብሞያ ሕግድ እንተተመረቐት ኣብ ስነ ፅሑፍ ዝነበራ ድሌት ስዒሩ ናብ ሞያ ጋዜጠኝነት ምእተዋያ ትዛረብ ጋዜጠኛ ምሕረት ዕቑባይ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እያ ተወሊዳ ዓብያ ቅድሚ 3 ዓመት ኣዲስ ፎርቹን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምንቅስቓሳት ዘቐብሎ በዓል ሞያ ይደሊ ብምንባሩ ብዝረኸበቱ ዕድል ተጠቒማ እያ ናብ ከተማ መቐለ ጠቕሊላ ዝኣተወት ኣብቲ እዋን ንዝነበረ ሃዋህው ከምዝኸትብል ትገልጾ
ሽዑ ዝነረስ ጣዕሚ ብዙሕ ተስፋ ዝረኣየሉ ግዜ ነይሩ እቲ ብጣዕሚ ብተኸታታልነት ንሰርሐሉ ንስኻትኩም እውን ንውግዐሉ እውን ንፅሕፈሉ እውን ዝነበረ ናይ ትግራይ መረፃ እዩ ነይሩ ብግዜኡ ብዙሕ ዘበረታትዑ ነገራት ነይሮም ሓበሬታታት ነይሮም ብኢትዮጵያ ደረጃ እኳ ከምኡ እውን እንተዘይኸውን ነይሩ ምናልባት መረፃ ድለይ ተገይሩ እውን ካልኦት ምዕባለታት እውን ነይሮም ብሽዑ ግዜ ብጣዕሚ መፍርሕን መረበሽን ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝፍለይ ነይሩ ትስምዒት ዝነበረ እቲ መረፃስ ኣብቲ ማሕበረሰብስ ብጣዕሚ ኤክሳይትመንት ይፈጢሩ ነይሩ በተለይ ተወጣት እቶም ተቃወምቲ ምምፃእ ክጅምሩ ከለው ብትግርኛ ድቤት እውን ምርኣይ ንመጀመርያና ነይሩ መስለኒ ብትግርኛስ ናይ ፖለቲካ ተቃወምቲ ፓርቲታትስ ኣብ ትግራይ ዘድህቡ ኣብ ትግራይ ዝሰርሑስ ብዛዕባ ናይ ትግራይ እሹስ ኣተኪሮም ከምኡ ክካትዑ ከጉዑ ምርኣይ ኤክሳይቲንግ እዩ ነይሩ ብግዜኡ ማለት እዩ ለዓና እውን ክትፅሕፎ ሪፖርት ክትገብር ኢንተርቪው ክትገብር በተለይ ተወጣት ዝነበሮ ተስፋ ንተቃወምቲ እውን ዝኮነ ግዜ ይወሃቦም ነይሩ ኣብ ቴሌቭዥን እና ካብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር ላብ ምንታይ እዩ ዘምርሕ ዝብል ክፍርሑ ኩሉና እውን ተዝህልወና እውን ብግዜኡስ ተስፋ ዝነበሮ ነገር እዩ ክንብል ንክእል ኢና
ማለትእንታይ ማለት ኢናበይ ከምርሕ ማለት ዓይነት ስግኣት
ብዙሕ ነገር እንዲ ዘሎ ሕዚ ብግዜኡ ብጣዕሚ ብዙሕ ትግራዋይ ብስሩል ኣብ ትግራይ መፅኡ ኢንቨስት ክገብር ዝደለየሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝነበረ ወፃዕዲ እውን ዝነበረስ ኣብ ትግራይ ኣብ ዓደይስ እንታይ ክገብር ክእል እንታይ ነገራት ኣብኡስ ከመይ ዓይነት ናይ ስራሕ ዕድላት ከምፅእ ክእል ኣብ ትግራይ ኢሉ ዝሓስበሉ ግዜ እዩ ነይሩ መጀመርያ ምስኡ እውን ድማ ካሊእ ዝተፈጠረ ነበረ ነገር ብግዜኡ ድማ ናይ ኮሮና ቫይረስ ፓንደሚክ እዩ ነይሩና ዝተምሃረ ናይ ጥዕና ክስታይ እውን ስለዘለዋ ፕሮፌሽናላት ብዙሕ ስለዝነበረ ኣብ ትግራይ ክልል ሕክምና ጣብያታትና እውን ብስነስርዓት ይሰርሑ ስለዝነበሩ ሃሰሳ እንዳተገበረ እቲ ሕማም ከየስፋሕፋሕ በቢቦትኡ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ትካላት ኣብ ኮሮና ፎከስ ዝገበሩ ነይሮም ብዙሕ ጥንቃቐ ድማ ኣብ ትግራይ ድማ ብጣዕሚ ክስታይ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ሰሪየስሊ እዩ ዝውሰድ ነይሩና ሰብ ኩሉ ሰብስ ብደንብ ሓበሬታ እውን ብደንብ ይተሓላለፍ ነይሩ ወጣት እውን ዝኽእሎ ይገብር ነይሩ እቲ ሕማም ከይተሓላለፍስ ፍልጠት ምእንታን ኣዌርነስ ኣብቲ ሶሳይቲ ምእንታን ክህሉ ብዛዕባ እቲ ሕማም ብኡ ምክንያት እውን ዝቀነሰ እንቅስቃሴ እውን ነይሩ ዘወሰኸ እውን ነይሩ ሶ ብዙሕ ኤክሳይቲንግ ዝኮኑ ነገራት ነይሮም በተለይ ዚ ናይ ጥዕና ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ እንታይ ከምዝኮኑ ክትሪኦ ከለካ ናበይ ከምዝወረደ ትፈልጥ ከለካስ ሽዑ ድማ ዝነበረ ክትሪኦ ከለካስ ብጣዕሚ ዓብዪ ኮንትራስት እዩ ትርኢት ሳልሳይ ዝነበረ ድማ ናብ ከባቢ መስከረም ክንፅቃዕ ከለና ድማ ትመረፃ እዩ ትመረፃ በተለይ ነቲ ወጣት ብጣዕሚ ኤክሳይቲንግ እዩ ነይሩ ኢለ እየ ዝሓስብ ናይቶም ተቃወምቲ ፓርቲታት ግዜ ተዋሂብዎም ኣብ ሚድያ ካብኡ ብተወሳኺ ሕወሓት እውን ተቃወምቲ ፓርቲታት እውን ክስታይ ዘብልሉ ኣብ መድረክ ቀሪቦምስ ዝካትዕሉ ዕድል ተፈጢሩ ብዛዕባ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘድህበ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ፖሊሲ ናይ ዕብየት ናይ ኢኮኖሚክ ፕሮስፔክታ እንታይ እዩ ዝመስል እንታይ ክንሰርሕ እንታይ ክንገብር ንክእል ዝብልስ ኣብ ትግራይ ፎከስ ገበረ ድቤት ክግበር ስለመጀመርያ ግዜ ኣነ ሽዑ የርኢ እና ኤክሳይቲንግ ዝኮነ ግዜ እዩ ነይሩ ብግዜኡ ንሱታት ምርኣይ ብስሩ ትመረፃ እውንስ ብጣዕሚ ኤክሳይቲንግ እዩ ነይሩ ግን ኣት ደ ሴም ታይም እዚ መረፃ ተተኸይሉ ካብ ሕዚስ በጀት ኣይወሃባን ትግራይ ዝብል እዩ ነይሩ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝወሃብ ነበረ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽንስ እውን ብተኸታሊ ዝተፈላለዩ መግለፅታት የውፁ ነይሮም ና ፍርሒ እውን ነይሩ ኢላበይ ከመርሕ ይኽእል እዩ
ምሕረት ተምሃል ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ እናሃለወት እውን ኮነ ዋላ ናብ ከተማ መቐለ ብስራሕ ምስኣተወት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ኣድሂቦም ኣብ ዝሰርሑ ዝተፈላለዩ ውዳበታትን ምንቅስቃሳትን ኣትያ እጃማ ተበርክት ማሕበረሰብ ግንዛብ ረኺቡ ብልምዲ ዝፍፀሙ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጉድኣት ዘብፅሑ ተግባራት ንኽተርፉ ምስ መሳትኣ ኮይና ክትሰርሕ ፀኒሐ እያ ሓደ ሕማቕ ርአ ክሓልፍ ኣይክእልን ንሓደ ነገር ከይተንከፍካዮ ኣይክእልን ኣይበሃልን ዝብል ካብ ኣደይ ዝወረስክዎ ኣባህላ እዩ ብስኻኣልክዎ ዝገብሮ ተሳትፎ ለውጢ ንክመፅእ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ኢለ የ ዝኣምን ትበል
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ እንዳሃለኸ ኣብ የሎ ሙቭመንት ተባሂሉ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ ትሳተፍ ነርክ እንታይ ማለት እዩ እስኪ ብዛዕባኡ ንገርና እንታይ እዩ የሎ ሙቭመንት
ብግዜኡ እቲ ሙቭመንት ተጀሚሩ ዝነበረ ብተኸታታልስ ከምዚ ኢንስደንታት የጋጥሙ ከምዚ ስቶሪታት ዘድንግፁ ስቶሪታት ንሰምዕ ምናልባት ሓደ ፓርቲኪለር ስቶሪ ዝነበረ ብግዜኡ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ተባይሶምስ ንበዓልቲ ገዝኡ ብግዜኡ ብጥይት ገይሩ ቀትልዋ ነይሩ እና ብተኸታታሊ ከምዚ ዓይነት ነገራት የጋጥሙ ነሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እና ከምዚ ዓይነት ነገር ክፍጠር ከሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ሃዋህው ይህሉ ድሕሪኡ በቃ ኮንፈረንሳት ይዳለው ግዛዕ ምዛዕ ይውጋእ ኣብ ሚድያ እውን ብጣዕሚ ኣቴንሽን የግኒ ቲ ሓሳብ ብድሕሪኡ ድማ በቃ ብድሕሪ ክልተ ሰሙን ድማ መሊሱ ይጠፍእ ብድሕሪኡ ማርች 8 ክዓ ዝመፅእ ንፅበይ ወይ ካሊእ ነገር ወይ ካሊእ መሊሱ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ነገር ክጋጥም መሊሱ እቲ ሓሳብ መሊሱ ይለዓል ማለት እዩ ከም ዓብላለ ሓሳብ ኮይኑ ኣብ ማሕበረሰብና ዘሎስ እንታይዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ከይገጥም እንታይ ክንገብር ኣለና ከምዚ ዓይነት ነገር ክገጥም ከሎ ድማ ከመይ ገና ኢና ንደቂ ኣንስትዮስ ከመይ ገና ኢና ሰፖርት ክንገብረ ንኽእል ኣብ ዝብል ነገራት እ ብተኸታታሊ ነጉዖም ወግዕታት እዮም እምበር ሓደ ሻዕ ጥራሕ ብዓመት ሓንቲ ሻዕ ማለት እዩ ክበፅሕ ከሎ ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥም ከሎ ዘይኮነስ ብተኸታታሊስ ኩሉ ሻዕስ ኣብ ማሕበረሰብናስ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንደቂ ኣንስትዮ ሰፖርት ንምግባር ኣብዚ ክስተይን ዘሎ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ዝብል ተኸታታሊ ወግዕ እምበር ብሓደ ሻዕ ክስታይ ዝበሃል ኣይኮነን ዝፍታሕ ኣይኮነን ብዝብል ሓሳብ እዩ ተጀሚሩ ነይሩ እና በብሰሙኑስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሓድሽ ሓሳባት እንዳለዓልና ንደቂ ኣንስትዮ ከመይ ኢና ሰፖርት ክንገብር ንኽእል ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ማሕበረሰብ ንክተርፍ ምእንታን ስታይ ክንገብር ንኽእል ኣብ ዝብልስ በብሰሙኑ ኣብዚ እሹ ዲስካሽን ንገብር ና ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ካብኡ ተወሳኺ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ንዝምሃራ ዘን ስቴሽናሪ ና ሳኒቴሽን ማቴርያል ኣፎድ ክገብራን ዘይክእላ ደቂ ኣንስትዮ ፋንድሬዚንግ ንገብር ነርና በብዓመቱ ቡክ ክለብ ነይሩና ከምዚ ኣብቲ ማሕበርናዎ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮስ ናይ ምንባብ ናይ ምፅሓፍ ናይ ሓሳብ ናይ ምልዋጥ ዕድል ከግንያ ምእንታንስ መድረክ ንምፍጣር ንፍትን ነርና ማለት እዩ
ኣብ ትግራይ ዝነበራ ፃኒሒት መስትትፈትዎ ሞያ ፅቡቅ ክኸይድ ጀሚሩ ፅቡቅ ልምድን ዓቕምና ጥርየሉ ትብል ይኹን እምበር እቲ ናይ 8 ኣዋርሒ ፃኒሒታ ብኮይናት ተኸንቢቱ
ጓል ኣንስተይቲ ኮይንካ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋህቡ ኮይንካ ኣብቲ ኮይናት ዝነበረሉ እዋን ብፍላይ ኮይንካ ሞያኻ ንምትግባር ዝነበሮ ሕፅረታት ወይ ዝነበሮ ስጋኣታት እንታይ ይመስል እስኪ ከመይ ነርኩም ትሰርሑ
ኩሉ ነገር ክስታ እዩ ዝኸውን ኩሉ ጋዜጠኛ ብፍርሒ እዩ በተለይ ብመጀመርያ 8 ወርሒ ዝነበረ ግዜ ብጣዕሚ መፍርሒ እዩ ነይሩ ንጋዜጠኛ ማለት እዩ ኩነታት ትስሩ ምክንያቱም ኣብ ትሕቲ ወታደራት ኣብ ትሕቲ ጠመንጃ ዝሓዙ ሰባት እዮም ነይሮም እና ድማ ብግዜኡ ዝነበረ ኩነታትስ ብዙሕ እዚ ክስታ እዩ ነይሩ ተሓታትነትስ ክመፀእ ከምዘይክእልስ ተሓታት ሓደ ወታደር ንዝገብሮ ነገር ንዝሰርሖ ነገር ሲ ተሓታታይ ከምዘይኸውን እዩ ዝነበረ ርድኢት ካብቲ ኩሉ ኩነታት ዝፍጠር ዝነበረ ነገራት ማለት እዩ ብዙሕ ገበናት ትርኢ ነርካ ብዙሕ ገበናት ካብ ጋዜጠኛ ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኢካ ትሰምዕ እና ነቶም ዝፍፀሙ ነገራትስ ተሓታት ዝኮን ኣካል ከምዘየለ ትፈልጥ ኢካ ከምኡ ዓይነት ተሓታትነት ተዘይሃልዩ ድማ ብዝበለፀ እዚኦም ነገራት ክስታይ ይኮኑ ማለት እዩ ይበዝሑ ማለት እዩ
ኣብቲ እዋን እንታይ ትገብሩ ነርኩም እንታይ ትገብሪ ነርክ ንኣብነት ስኺ ብከመይ ዘሎ ነገራት ዓለም ንክፈልጥ ወይ ከዓ ኣትሊስት ካብቲ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ወፃኢ ዋላ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሰብ እውን ንክፈልጦ ካብኡ ወፃኢ እውን ዘሎ ሰብ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ዝፈልጠሉ መገዲ ዝፍትኑ ነርኩም ዶ
ዋ ብጣዕሚ እዩ ዝፍተን ሕዚ እንታይ ድዩ ሕዚ እቲ ናይ ስልኪ እቲ ናይ ገለ እቲ ናይ ኢንተርኔት ምዕፃቅ እንታይ ድዩ ሻሓት ሰባት ዝረኣይዎ ነገርስ ግን ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ሰብ ከረጋግፆ ኢቨን ኣብ ውቅሮ ዘሎ ሰብ ከረጋግፆ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስልክ ስለዘየለ ቪድዮ ከምዝደልካ ተንቀሳቀስ ስለዘይትኽእል ብጣዕሚ ብዙሕ ተፅዕንቶ ነይርዎ እዩ በቃ ብትክክልስ ናይ ተጋሩ ታሪክ ናይ ተጋሩ ኩነታት ንክትርዳእ ንክተፍልጥ ሲ ፅዕንቶ ነይርዎ እዩ እቲ ናይ ኮሚኒኬሽንስ ብላክኣውት ማለት እዩ ብከምኡ ኮይኑ እውን ግን ብቃሲስ ብጣዕሚ ብዙሕ ጋዜጠኛታት ብዝሰርሕዎ ብዝፈተንዎ ብዙሕ ሓበሬታ ክወፅእ ክኽእሉ እዩ
እዞም ኩሎም ኩነታት ተፈጢሮም ኩነታት ናብ ዘለዎ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ዘለሉ ኩነታት በፂሑ ኣሎ ግደ ጋዜጠኝነት ብፍላይ ኣብተን ብኩሉ ወገን ተፈፂሞም ዝበሃሉ ገበናት ኩናት ነይሮም። ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ድማ ኣብ ዝኾነ ዓለም መሳርሒ ኩናት ተገይሮም ክውሰዱ ንሪኦም ኢና። ብፍላይ ድማ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዓመፅቲ ኮነ ዋላ እውን ኩሉ ብኩሉ ወገን ዝለዓል ነገር ኩሉ ዝመፅእ ኩናት ተረፉ ወይ ድማ እቲ ዘብፅሖ ሳዕቤን ኣብተን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝገደደ ይኸውን። እዚአን ድማ ፍትሒ ክረኽባ ግድን እዩ። ግደ ጋዜጠኝነት እንታይ እዩ ትብሉ? እዚ
ስካዕ ሕዚስ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ማሕበረሰብ
ክቡራትና ዓለል ክልቲአን ኣይተዛዘመን ጋዜጠኛታት እየን። ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ሽዑ ንጋሻና ዜና ነመስግን።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ዘተ ከም ዝበልዎ ዓለም ኣብዚ እዋን ዝግበሩ ውሳነታት ቅርፂ መጻእ 10 ዓመታት ኣብ ዝሰርዓሉ ነጥቢ መቐይሩ ትርከብ ኢሎም። ከምኡውን ንምዝዛም ዝሑል ኩናት ስዒቡ ዝመፀ ተዛማዲ ድሕንነትን ምዕባልን ስዒቦም ዓበይቲ ዕንቅፋታት ምጉናፎም ገሊፆም።
Obviously, the rise of China that has both the power and the intent to change the system that we're living in.
ርግጽዩ ነቲ ሕዚ ንነብረሉ ዘለና ስርዓት ንምቕያር ሓይልን ድሌትን ዘለዎ ተበግሶ ቻይና ካብ እዋን ናብ እዋን እናወስኸ መጺ እዩ። ግዝኣት ክውንን ብዝገብሮ ጻዕሪ መዓልታዊ ስራሕና ኮይኑ ዝርከብ ሩስያ እውን ብኻልእ ወገን ሕድሕዶም ዝተኣሳሰሩን እቲ ዝሕዝን ድማ ነንሕድሕዶም ዝደጋገፍ ምእኹል ዓለም ለኸ ብድሆታት ዝሓዘ ኮይኑ ነዚ ብኣድማዒ ክንገጥሞ ዘኽእለና መገዲ ከነናድለና እዮም ዝበሉ። እቶም ብድሆታት ድማ መብዛሕ ዘይተሓስበ ሳዕቤናት ዘለዎ ስርዓት ሓበሬታ፣ ስደት፣ ውሕስና መግቢ፣ ለውጢ ከባቢ ኣየር፣ ስጋኣት ሓደጋ ዓለም ለኸ ጥዕና፣ ቅልውላው ዴሞክራሲን ጂኦፖለቲካዊ ንሕንሕን ዝሓወሰ እዩ። ዓለም ክትኮኖ ንደልዮ ንጹርን ዘየማትእን ረኣይ ኣለና። እዚ ከዓ ነፃ ቅሳነት ዝዓሰላን ዝማዕበለትን ዓለም። እዚ ማለት ሃገራት መፃምድተን ኣብ ምምራፅን መገድን ኣብ ምውሳንን ነፃነት ናተን ይኸውን። እዚ ማለት ከዓ ኣብ ሕጋውነት ፍትሓውነትን ካብ ኣቑሑ ስጋብ ሓበሬታን ሰባት ብሕጋውን ነፃ ኮይኖምን ዝውሕዝሉ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ማለት እዩ እዮም ዝበሉ። ብካልእ መዳይ ብሊንከን ከም ዝበልዎ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ንምዕባለ ዝመርሐ ዝኾነ ደንብን መዐቀንን ንምስራዝ ድሌት ዘለዎን ሃገራት ንምክተን ጽልዋ ብምፍጣር ሃዳናይ ልምድታት ተጠቒመን ቁጠባዊ ልዕልና ክረኽባ ንዝደለያ ሃገራት ዝኾነ ኣፅዋራዊ ሓበሬታ ኾነ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላት ንውሽጣዊ ጉዳያት ጥራሕ ዝምልከት ይኸውን። ኣሜሪካ ከምዚኦም ዝበሉ ዓለም ለኻዊ ኣረኣያታት ንምቋም ፈለማ ኣብ ውሽጣዊ ንሕንሓታ እያ ተወፍር። ካልኣይ ከም በዓል ኔቶን ኣብ ምብራቃዊ ኤስያ ዝርከባ መሓዙትን መሻርክትን ሃገራት ንምትርናዕ ትሰርሓላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም ዘሰማምዕ ኩነታት ኢና ክንሃንፀኒሕና። ንሕና ውሁድ ዝተፈላለየ ሃገራት ኢና። ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ግዱሳት ኣካላት፣ ካልኦት ተዋሳእቲ፣ ካብ ውልቀ ትካላት፣ ካብ ዘይመንግስታዊ ዓለም ተኣኪቦም ነቲ ዝተፈላለየ ፀገማት ዝምክትሉ ዛዕባ ሰረተ እምነት ወይ ድማ ዶክትሪን ባይደን ዝተሓተቱ ብሊንከን ብሓፈሻ ኣብቲ ዶክትሪን ተቃውሞ ከም ዘለዎም ብምግላፅ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤትና ዘሎ ብርትዐ በቲ ኣብ ንሕንሓት እነውፍሮ እዩ ዝዕቀን። ብምቕፃል ከከም ኣድላይነቱ ሓደስቲ መሓዙትን መሻርክትን ብምፍጣር ነደልድሎ፣ ምክንያቱ ንበይንና ክንዓበይ ንኽእልን እዮም ዝበሉ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣገልግሎት ትግርኛ ቪኦኤ ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ክቡራትና ፅባሕ ሓሙስ እዩ። ካብ መቐለን ኣስመራን ዝተላእኽልና ሪፖርታት ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ፀኒሑም ስለ ዝተኸታተልኩምና እውን ክብረት ያበልና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ዳሓንደር